кепілер адатлы радиоды. Эртеріңіз қайырлы олсын, орматты дүнгейділер. Бүгін 2020 елің 17 январ, кептәнің 5-ші күні. Хабарлар күнделігімізді язғыда дүнгілемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда Швейцария үкіметі Түркменстанның Швейцарияда конфискация етілген 1,5 миллион доллары олай пүліні Ашхабадта қайтарыяр. Левадта ва Балканна манадың хүмметі петелия. Марийның полициясы валютаның қара бағдарына рейд кесірия. Марлылар мезуыры сағылық бағарлығынан кесірілер ва бейлекі тәзіріпті. Одалы күнің хабарларының лән олырлен сізмен еуқшын аны ұрған таңседияр. Абашаның президенті Дональд Трамп ва түрк президенті Реджеп Тайып Эрдоған телефонына ұрлышып, Иран, Сирия, Ливия меселелерін ара алып маслахатлашты деп, екі ұрдың долонырзе дарыларының айырлықты сапеден беянатларын айдылар. Шу аралықта Герман канцлер Ангела Меркель Түркияның ортетін, Бірлешен Штатларын, Британияның, Қытайын, Францияның, Италияның лидерлер білен 19 януарда Берлинні Ливиядағы ярағыл конфликті ара алып маслахатлашмағы план лаштырды. Демиргалк Африка юрдынына кадр атышык толтодурлу. Триполдагы БМГ ва Түркия тарапынан коллонулган hükümet менен Орсет тарапынан коллонулган голголоңчу уруш серкердеги хакимият орнуна сөгөш алып барыяр. Президент Хасан Рухани Техранын өз борчлорунан югош-югоштон чекилмеу менен Иранын инни 2015 жылда дүйнө дөөлөттөрү менен баглашан ядро алалышы дөөрүнөктөн хаскан уран майластырганын айтыяр. Иран эдилен батыш күйүшлөнүрлү эмма бир прогресс кадамга дагам эттирер деп Рухан 16 январда телевидениеде берилген сөзүн айтты. Президент Дональд Трамп 2018 жылда ядро алалышыгынан бир тараплуу чекиленген соң Бирлешен Штаттардын санкциялар дикелтмегине каршы жогоп өтүп, Иран өзүнүн уруксат берилген агыр суу эхтиячтыктары, уран мөчөрү, уран майластырмак үчүн ишлетип билжек центрифугаларынын көрүнүшлөрү ва саны Уранын арасалы ойынша кийрилген чаклендирмелерин эхлесини бозду. Трамп Техранын тәзе алалашуу үчүн кеплешип кечирмегин, бул алалашык асынны өз ядро программасына амыклы жологломогун шейледи, Техранын баллистик ракета программасын чаклендирмегин тилер. Ядро алалашуунун бейлеки калын агдалар Британия, Франция, Германия, Кытай ва Орсет бу шертнаманы болман сакламак вадасын бердилер. Эмма Европалык кызматташтар Техраны АБШ санкцияларына карамадан дашары юртта өз чий нефтини сатмак мүмкүнчүлүгүн берип билмедилер. Хөкмөттөн айыр 3 курамы Азербайжаны Дерңөвчү журналист Хатиза Исмаилова каршы кийрилген сыяхат кадаганлыгын ятырмагы ва анын АДР депутат тарапынан маскараламакта айыпланып, суд эдилген журналисттин судуна көркөзмө бермек үчүн Британияга көйөрүлмөгүнө чакырды. Исмаилова 2015 жылда 7,5 жыл түрмө тутуклугуна hüküm edildi. Adam hukuklarını koruyan kurumlarının toslama ayıplamaları esasında türmeye vatılarını aittiler. O 2016 yılda şeritli adat edildi. Ama şimdi hem siyahat kadaganlığına saklanılıyor. Senzura indeks, serkesli röportörler ve halkarı aydınlık kurumları aklavçuların İsmailova'nın London'a siyahat etmek için uruhsat almaya çalışanlıklarını aittiler. London'a indi kepti Urumin jurnalisti Raul Radu'a karşı suut dinlenişi başlanıyor. Halkarı aydınlık kurumasının yerine getirici başlığı Daniel Bruce, İsmailova'nın Radu'un suudununa görkünme vermeğinin önünü almak, hakikatin üstün asmağı hettedenlerin yanılmağını ve dımdırılmağını edileyen açık sinan çıktıydı. Radu kurumasırklı cenayet ve korrupsiya mağlumatları kuruması proyektinin eginleş esaslanırcısı ve yerine getirici direktörü. Ol Azerbaycan'ın parlament ağzası tarafından Azerbaycan'ını Pulyumokvara'da çap edilen iki makale bilen bağırlıkta maskaralamak ayıplamasını suud ediliyor. Orsiyet'in devlet televizyonunun odalık kamerasısı 19 januarda Adat Evropa Adatlık Radyosu bilen sökvettes olup, odalık işlerin yerindeki siyasi senzura ve korrupsiya hakkında açık fikir naydandan son, Moskova'da iki tane erkek tarafından urulup yencilerini gururum verdi. Birinci kanalda verilen siyasi teleprogramlar için 10 yıllap video düşüren 61 yaşlı kamerası Leonid Krivenko 21 januarda payitahtdaki Kuzminski parkından çıkanla iki tane 25-30 yaşlarındaki erkek tarafından urulup yencilli. Krivenko'nun gurrun vermeğine göre olur onun arka tarafından gelip yere yıkıp depmeye başladılar. Hücumçiler biz sana öz yurdunu ne akil tüymüllüğünü öğrederiz. 5. kolonu biz seni yok ederiz deyip kayırıyorlar. Siz haberler